Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës po diskuton për dialogun me Serbinë. Buxheti i shtetit si vjet nuk rishikohet, është i planifikuar mirë, thot qeveria. Gazeta New York Times i kërkon presidentit Trump të ndaloj retorikën armiqësore ndaj medjave. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një sëmundje e të rëndë në moshën 51 vjeçare, vdiq regjisorin nga Kosova Bekim Lumi. Lumi ishte profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, ndërkohë që në skenat e teatrove ngriti një numër shfaqesh të suksesshme. Lumi për disa vite punoi edhe si korrespondent nga Kosova i Radios Evropa e Lirë. Në ngushëllim me familjes së tij shprehu presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Si artist dhe si regjisor, Bekim Lumi kontribuoi shumë për artin, teatrin, kulturën dhe edukimin e artistëve të rinj, tha Thaçi. Ikja hershme Lumit ka lënë një zvrasti të madhe në familje, shoqëri, sidomos në artin e regjis, tha kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Lumi tash e 2 vjet ka qenë duke u përballur me sëmundjen e kancerit. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se zyrtarët kosovarë mund të vizitojnë Serbinë qendrore nëse thirren në marrëveshjet për vizita dhe me kusht që funksioni i tyre ekziston sipas rregulloreve ndërkombëtare. Të gjithë zyrtarët që ekzistojnë sipas normave ndërkombëtare mund të thirren lirisht në marrëveshjet për vizita dhe të lëvizin në territorin e vendit të tyre, por të tillë nuk janë i ashtu quajturi ministri i jashtëm i Kosovës apo i ashtu quajturi ministri forcës së sigurisë së Kosovës, sepse krahina e jugut nuk ka funksione të tilla, tha Gjurić duke ju referuar Kosovës. Ai bëri këto komente për gazetën serbe Večernje Novosti. Autoritetet në Serbi së voni nuk i kanë lejuar hyrjen ministrit të jashtëm të Kosovës Bexhet Pacolli, i cili ka kërkuar të vizitoj Novi Pazarin me ftesë të Këshillit Kombëtar Boshnjak. Hetuesi thanë se nuk janë ende në gjendje të përcaktojnë shkakun e zhdukjes së fluturimit të pasagjerëve MH370 më shumë se 4 vjet pas fatkeqësisë. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur më 8 mars të vitit 2014. Në raportin e publikuar të hënën, një ekip prej 19 antarësh, përfshirë ekspert ndërkombëtar, përsëriti pohimin e mëhershëm të Malezisë se Boeing 777 ka devijuar me dashje dhe se ka fluturuar për më shumë se 7 orë pas përkeqësimit të komunikimeve. Raporti thotë se shkaku i zhdukjes nuk mund të përcaktohet ende dhe se mundësia ndërhyrjes nga një palë tretë nuk mund të përjashtohet. Qytetarët në Zimbabwe votojnë sot në zgjedhjet e para pa përfshirje në udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Presidenti themelues i këtij vendi Mugabe u rrëzua në një puç vitin e kaluar pas pothuajse 4 dekadash në pushtet. Garuesit kryesor në zgjedhjet e sotme presidenciale janë presidenti në detyrë Emmerson Mnangagwa nga partia qeverisës së ZANU dhe udhëheqësi i opozitës Nelson Chamisa. Zgjedhjet parlamentare dhe lokale zhvillohen po ashtu. Rezultatet priten më 14 gusht. Sondazhet i japin Mnangagwas 75 vjeç e përsi të vogël ndaj rivalit të tij 40 vjeçar i cili udhëheq lëvizjen për ndryshim demokratik. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nisën debatin për dialogun që po zhvillohet në Bruxell midis Kosovës dhe Serbisë. Opozita prezantoi një rezolutë e cila mes tjerash kërkon nga Kuvendi që të marrë rolin udhëheqës të bisedimeve me Serbinë, duke ja kontestuar rolin aktual presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës po e vazhdon sot debatin në lidhje me dialogun me Serbinë i cili është iniciuar nga opozita. Debati për dialogun kishte filluar të premtën, por ishte ndërprerë pas marrjes së lajmit për vdekjen e veprimtarit politik dhe aktivistit për të drejtat e njeriut Adem Demaci. Në seancën e së premtës, Partia Socialdemokrate propozoi një rezolut ku më pas edhe tri partitë opozitare dolën me versione të tekstit të rezolutës që pretendojnë ta miratojnë në kuvend. Propozimet e opozitës për dialogun ndalojnë, por emruesi për bashkët i qëndrimeve opozitare është që dialogu nuk mund të udhëhiqet nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka propozuar që fillimisht të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në mënyrë që të fitohet një legitimitet i plot përfaqësues. Ndërkaq, Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar që të ndërpritet formati aktual i dialogut me Serbinë, nga se sipas saj aktualisht në dialog po negocohen çështjet e brendshme të Kosovës. Vetëvendosje ka kërkuar vendosjen e reciprocitetit politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, reciprocitetit të drejtave të popullit shqiptar në Serbi me popullin serb në Kosovë, padinë ndaj Serbisë për gjenocid, si dhe që presidenti Thaçi të mos e udhëheq procesin e dialogut. Kurse Partia Socialdemokrate, cila ka iniciuar debatin për dialogun dhe ka propozuar rezolutën në kuvend, kërkon që përgjegjësin për dialog ta marrë përsi për kuvendi i Kosovës. Gjithashtu është propozuar që një komision parlamentar të mbikëqyr dialogun të cilin do të drejton të opozita. Me verzionet e rezolutave të opozitës nuk janë pajtuar partit në pushtet, sidomos Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Këto dy subjekte politike i kanë dhënë mbështetje Thaçit me rolin prirës në dialog dhe kanë ftuar opozitën që të bashkohet në procesin final të bisedimave me Serbinë përmes krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës dhe hartimit të një platforme të përbashkët si qëndrim zyrtar i Kosovës kashi bisedimave me Serbinë. Nisur nga këto dy pozicione të pushtetit dhe opozitës, është pak e prishme që në fund të seancës së sot me kuventi të dakordohet për të votuar një version unik të rezolutës për dialogun. Debati në Parlamentin e Kosovës në lidhje me dialogun me Serbinë është duke vazhduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria Kosovës ka vendosur që këtë vit të mos ketë rishikim të buxhetit sikurse viteve të kaluara, por antar të Komisionit për Buxhet dhe Udhëheqës të Asociacionit të Komunave e konsiderojnë proces të domosdoshëm rishikimin e buxhetit, pasi sipas tyre gjatë kësaj periudhe ka pasur shpenzime të mjeteve pa u analizuar mirë. Zyrtarë të qeverisë këmbgulin se buxheti është planifikuar mirë dhe se nuk ka nevojë për rishikim. Kronike Nadije Ahmetit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për mos rishikim të buxhetit për këtë vit po vlerësohet veprim i gabuar nga udhëheqës të Asociacionit të Komunave të Kosovës edhe ekspert për çështje ekonomike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk do të ketë rishikim të buxhetit, për siç thuhet, buxheti